Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tartea honen bestez Bizkaia irratian, Adolfo Arejita, euskaltzaina, Labairu Fundazioko kidea, egunon.
Egunon, Rosi, eta entzuleak.
Ezeska dagoen esaldi bat atontzerakoan, berben ordenea ez da beti bardin izaten. Oraintzu, iragarki modura irakurri dugun esaldia. Urdai bai, salgai ez dago. Ordena hori ontzat hartzekoa da?
Ontzat hartzekoa bai, Rosi, baina ni neuk begiratzen dozu eta ikusten dozu eta holako esloganatan da askotan, ba nora esean gelditzen zara, ez da, hau, holan, ez, kenduk esango edo ez dugu esaten, orduan norbaitek idatzi dau, edo seguru asko, ondo idatzita dago, itxura baten, baina esan egon, Urdaibai salgai ez dago, baina niri errezago urteten deuz, Urdaibai ez dago salgai, ez da, bueno, bietera dago ondo esan, ez da, baina kontua da, zeri moten jakon indarra ez estapen bat egiten dugunean, ez da, gaztelaniaz esango genduke dudabarik, ba, Urdaibai no ez da enbenta, ez da, eskenduke esango Urdaibaien benta no está. Hori esango bagendu ba apur bat euskerazkoa itzultzen edo euskeraren ordenea erderara trasladatzen gabiltzalako edo dirudi, ezta? Da hori batzuetan pasetzen da, ezta? Bueno, orduan berez euskeraz ordena ordena modu diferenteak dago, ezta? Oraingoan dago eseskako esaldi bat hau kontuen hartu behar da, ezta? Hau Urdaibai salgai ez dago edo Urdaibai ez dago salgai dinogunean eseska digar dugula esaldi bat atontzen, ezta? Bueno, jo daigun beste ordena hau eseskakoak egiteko eta aukeran ditugun ordena modu diferenteetatik jakiteko batzuen eta bestein artien ze alde dagoen informazioaren pixua batera edo bestera doan erabagiteko orduan, ba, beste adibide bat ipini dut, ezta? Esate baterako esaldi hau, auto barria erosteko dirurik ez daukat, eh? Bueno, hori da esalda normal bat. Auto barria erosteko dirurik ez daukat, Bueno, baina beste ordena bat besarri geinkio esaldi horri. Dirurik ez daukat auto barria erosteko. Claro, edo dirurik ez daukat auto barria erosteko, osea, hau da, indarra moten badutzagu dirurik ez eukiteari, orduan, ba, aurreratu egiten dugu, ezta? Dirua dala, nik ez daukadana auto erosteko, ezta? Orduan hori zelan atontzen dan. Ez da errezase berbaz, hobeto bereizten dugu, eta intenozioan batean ipini edo etenak non egin, eta hobeto bereizten dugu ba, idatzizkoan baino. Eta orduan hor dago, ez da? Bueno, beste ordena bat izan lehiteke, autobarria erosteko ez dagoa dirurik, ez da? Eta berbaz emoten genkio, emon genkio forma bati baino gehiago hori, ez da? Baina, auto barria erosteko ez daukat, baina bai beste gauza batzuetarako, hori bizaleik ez da. Horretarako bai, edo horretarako ez, baina beste gauza batzuetarako bai. Orduan, ez da erresa batzuetan idatzizi esartzen dugunetik edo ikusten dugunetik, ze indartu nahi dugun berbaz, gabiltzanean askoz gehiago atontzen dugu, askoz hobeto ordaintzen dugu, ez da. Bueno, ez estapen izkiaz eta diz jokatuaz aparteko beste esaldia tal batzupe ba, markaturik egon lehitik ez, ezta? Baina, bueno, ohartxu hau egin gure izan dut, ze esloganatan agertzen dana, askotan asko irakurten dan lez, ba, orduan, ba, batera ipini edo, bestera ipini be, badagoelako diferentzia bat, ezta?
San Antonio Urkiolaren inguruan esakera eta esapide ugariak ditugu euskeraz, kopla baten leloa da, askoren bihotzeko santu debotoa, gehiago be badagoz ez da?
Bai, askoren bihotzeko dantu zebotoa, debotoa, hori San Antonio hori igaro barri dugu, erazpena, debozinoa, baina kontua da, Urkiolan ez eze beste hainbat lekutan, Eleiza ermita tabarretan begiten dala, eta asko harritu nintzen, asko harritu edo begira jo eustan, hain zuzen be, kopla baten Abinako San Antonio aitatzen eban kopla bat entzun ebanean, ba, sareetan ez da. Abina, berez Sukarrieta herriko auzune bata, baina gaur Busturiako udalerriak kudeatzen dauena, ez dakit hor, badago auzi zar bat, baina bertakoek dinoe, Abina Sukarrieta dala. Bueno, eta dokumentuetan be, ba, holan izan da, baina gaur egun, ba, bueno, historiaren gora berak, bairoan dabe, ba, Busturiko udalerri zabal horren ba, parte legez gelditzera, ez da? Bueno, baina hor bada, ba, San Antonio ermitatxo bat dirudienez, eta da horri buruz entzun eutzen bati, aita San Antonio Abinakoa askoren bihotzeko santu debotua. Da, Abinako San Antonio hori buruz kopla hau entzutea ez da inormala, ez da? Bueno, natorren esaten, ba, karo, dantza eta kantako plako oso ugariak direla San Antonio hori buruz. Mila bider kanta izan dugu, entzun dugu, eta hori guzti hori. Eh? Da, ia beti San Antonio urkiolakoari buruzkoak, ez da? Baina, neure buruari indautzat eta errefraurik ete dugu. Ba, errefrau ape edo esakerak, esakuntzako lakoak batzu badira, ez da? Batzuetan, aitatzen da, eskekoen santua dela. Eskekoen edo eskaleena nahi badozu, ez da? Zerjan edo zeregaz janaritu falta da benen, ez da? Da, hor badago bat, gure askuek eta beste batzuk tradizioz jasota batu da bena, San Antonio, aita San Antonio eta mutila, atean gagoz zuri begira, eskean dabilenaren atea jota, aita San Antonio eta mutila, atean gagoz zuri begira. Aita San Antonio, azkimaten, ba, jagole modura, eta mutila, ba, gizajoa, ba, eskean dabilen, ez da? Edo beste bat antzerakoa, ene San Antonio eta mutila zerjan ez daukenean barurik eidira, baraurik, ez da? Hori bai, ez da? Eta hirugarren bat, bebide berekoa, ba, dialogo modura atondua, San Antonio, esaten dabe eskekoak, ama ez dago etxien, esaten dabe etxeko alabiek, ez da? Horrekin, ba, purbate, bastartzeko, ez da? Bueno, eskontza dalata, ba, nok ez daki, ba, San Antonio eskontzera doazenen, edo eskondugura dabixenen, eta ba, patroia izendala, da horretan, edo eskongaien laguntzailea, edo eskondugura diranen laguntzailea, edo babeslea, ez da? Bada errefrau bat inoena, San Antonio eskongaien laguntzailea, San Jose eskondutakoen konsolatzailea. Zake, santu bako txatauka, ba, baterako eta besterako, ez da? Da, hirugarren bat San Antonio dolata, hau bersolari moduko batek egingo ban, atunduko ban, San Antonio gentia eskontzeko beti pronto, hau gipuz zeren batek egingo ban, beti pronto, ez da? Bueno, gero, San Antonio hori egozen jako baita be, galdudean gauzen, galdutako objektuen edo gauzen edo balioko gauzen bilatzaile modura ba, erregu egiteko ba, babesle modura, ez da? Da, ekialdeko, dau ekialdekoa da, ez da, gure zartaldekoa, ez da? Gauza galdua edireiteko ar San Antonio ararteko, ez da? Beste modu batera esan da gure eran, gauza galdua idoroteko San Antonio hartu bitarteko, Honet dira errefrau biak, ba, azkenbaten, ba, bilatzaile modura, ez da? Da, beste era batera badago, beste atxotiz baten, San Antonio galduen bilatzailea eta bilauen gordetzailea komeni bada argitu dedila lokuzio modura, ez da? Gero, badago, eske San Antonio bat dago udakoa eta beste bat neguko, ez da? Gero, ganaduen jagole legez dagoena, be, hor dago.
San Anton, ez?
Bai, bai. Horretan. Bai, bai. Baina, bueno, azken baten, bietara sartzen da, ez da? Zerango San Anton, beha San Antonio.
Bai.
Santu bera, bai, santu bidira, Da, orduen, kontu da, errefrauetan nabilen ez, errosi, ba, ganaduen jagole legez daukan indarra hori errefrau batzuetan be, agertzen da edo errezitatu batzuetan. Bat oso ezaguna dalako eta koplatan be, kantatzen entzun izan duguna. San Antonio, esan hori da, behia txarria edo beste animalien bat gaixorik dagoenean. Hori ezaera hori ez da. Da horretatik, ba, koplatan entzuten dena, San Antonio, San Antonio txarria gaixo danean da. Horren bigarren osagarria, ironikoa, San Antonio ez da inok esaten odolostea jaten danean, ez da, hori du bai. Da, beste bat, hau entzun dugu askotan, ba, desira modura, kortan daukagu txal bat azurra eta azala, aita San Antoniok loditu daiala, ez da. Aita San Antonio berez ez da egingo, norberak indarregin da espada baina, ez da? Gero, mirakuluen, milagroen egiletzat be azaltzen da San Antonio, ez da? Mirakulu nahi bada, San Antonio hori egin galda, hau iparraldekoa da, ezta? Bueno, eta gero amaitzeko esango ditut koplatan agertzen diren idea batzuk asko eta asko dira, baina bata da fraile burumotzaren ezera kopla, ezta? Triki eta trauki mailuaren otsa Urkiolako puntan fraile burumotza ezaguna da, ezta? Gero, ba gazte jentea beti ba San Antoniorako ba hori leia edo gogo edo borondate ba txaki gitxiko ibiltea izaten izan dala, ezta? Da garriko minik ez Urkiolarako esaera bihurtu da, garriko minik ez Urkiolarako, biharrerako bai, ezta? San Antonio data Urkiolarako garriko minik ez dut inoiznik harako, berzo batzuk. Erromesaldia aitatzen da. Erromesaldiak gaur ba autos edo egiten dira modu erosos, baina aldi baten izan da legea edo usua. Ba, egun batean joan da urrengoan etorri. Egun batean joan da urrengoan etorri. Eta horik, koplatan islatzeak erakusten dau, ba, ze ibilte luzea izaten zan, ez da? Aita San Antonio Urkiolakoa, egun batean joan da bestian etorri hori, dano kantau izan dugu. Da gero, nondik joiazan bebatzuetan bebai, ez da? Izpastarko testigantza bat aukat. Egun sentizan urten, ta izpastartik goixian, ilunabar goixuan Urkiolan ginia, zirian, ez da? Hau, urretxindorra bertzolariak, ez da? Izpastarri goxien urten, da, ilunabar goiztxuan, osea, que, iluntze aurrean, ez da? Zeberioko kanta baten, baten utxegin gabe, berrogei urtean, egun batean joan da bestean etorri, hau, Lino Aiestak, bere liburu baten kontatzen da, baina azken baten da, bizit estigantza bat, zelan egin izan daben, San Antonio Huelta hau, lehenagoko nekazari gizarte horretan, ez da? Eta Arratiako herridanetatik Urkiolara antxinatiko itura da San Antonio gana joatea, hau beste Arratiko testigantza bat. Aitatzen da baita be Rosi maletea, eta hau neuk pentsun izan dut behin bineko izan. Urkiolara ezin da joan esku utzik edo ezer barik maletea. Maletea eroatea da, jatekoa maleta barruan eukitea, ez da, baina maleta itzakaz oso barre zera, nik hau askotan entzun izan deutzat Arratiako jenteari, ez da. San Antonio egunean Urkiolara joaten ginean maleta eroaten gendun danontzat, doazen guztientzat, Gero beste puntu bat, oinez eta txirringaz bizikletaz, ez da? Claro, testigantza bata, ba Ondarruatik joan ziren batzuena, Urkiolara txirringaz hasi eiziran, baina aldatza txirringaz igotzeko gauza ez eta oinez heldu behar izan eben, ezta? Hori da. Gero Erromeria eta Farra, ba oson Urkiolara joate, hau domingo agerre kontatzen dauz, da. Osa, danak ez zirela, debozinuak eragin da edo mesentzutera joaten, baita be horren xuxuan, zan da egun, ba, egun edar bat edo Farra edar bat pasatzen, ez da. Egun horretan ez dira danak Urkiolara Doneagaitik joaten, dino domingo agerre Ondarrutarrak. Gazte asko, janedanaren usainak, eta jolasaren durundiak, jasotzen ditu mendiraino, osea jasotza ingeruak legez, ezta? Da gero ezkontzaleku hori betikoa da. Eta hau jente askoren bizitzan dago, Urkiolako eleizan ezkondu ginen andragizonak, eta horrek han ezkondu zirenak lehenago asko izaten ziren legez, ezagunen artean, urtean egun batean egiten dugu jaialdi bat bertan, ezta? Bueno, horri zirenak.
Euskera hobesale batek bialdu deuzkun berba bat aipatuko dugu orain, gitxi entzuten dana, ok egin edo ok eginda egon, zer bai, esateko?
Hau, Jesus Zugazagak, Enrique Jaunak, gatikatik bialdu deuzku ok egin ongenen kontuan, askotan ibiltzen da berba zarrak, berba bitxiak, gitxi entzunak eta olakoan bileta, berape, horrexen, durunduan, ba, esan eban, gitxi entzuten dala hori ok egin edo tak ok egin zate ban berak, ez da? Bueno, herri berba eran be, era landuan ok dala, bueno, ok utzik gitxi erabiltzen da, batez bezaten da ok egin, adiz lokuzio barruan, ez da? Da, horren jatorriaz be, uste dut ok horren atzean seguru asko, ba, hotx hitza dagoela, ez da? Ok, ba, osea, onomatopeia bat hauela, ba, esateko ba, ase eginda, nahikoak eginda egon, edo nahikotuta, erderaz, batzuetan hartarse eta besoatzen enpatxarse, ez da? Bueno, baina horri inguruan, ez da? Hainbeste janda gero, ia ok eginda gelditu ginen. Bueno, janedanaren kontuan gure idazle batzuetan ikusten dut, asko jan galanki egan, zintzurre gaino bete, ok egin ase itota upeldu, upelak, upelalek, ez da? Hau garoa novelan darabil gure Domingo Agirre, ez da? Baina, Durango aldien be, Isurtzako Nikolas Alzolak, Bitainok, dino, eta jan Baskarian kontixu gehienak jan omen zituen gehiago ezinik ok egin arte, ez da? Eta Bergarako berbetan be, ez idazu okela gehiago emon, ok egin da nagota, ez da? Ok egin da egon, hau izaten da, eh? Otsalua mundakarrak, eh? Edan egin da be askatik danga-danga, ordituta ok egin arte, ordituta, mozkortuta. Hau da, otxalua mundakarrak, eh? Eta, gero, adiera figuratiboa, eta hau importantea da, berezko adiera psikosomatikoa azbarik, gorputzari jagokoan azbarik, adiera irudimen mundu horretan hartzen dituen balioak, ez da? Da, esate baterako, erderaz, ok egin, ba, produzir arkadas, esateko, baina estar samaraino egon, iguinduta egon, ganezka eginda egon, ez da? Hori askotan agertzen da. Gero, aitatu barik eneuk itxigura, ok egin horregaz garatu da adiz bat, gitxi erabiltzen dana, okitu, baina adiz bat, berez aditza da, baina adjetibo modura egiltzen da, dugu, izen batzuekin edo beste adjetibo batzuen indargarri edo sendogarri moduan, ez da? Berba bat, oso normala da, aberatz okitua, ez da, aberatz okitua, ez da? Aberatz okitu egin ziren, ba, azken baten asko, beste, biharginari biharrera gindat, eurek diruat moltzotuta, ez da? Bueno, hau gure tradizio modernoan, bat ez, ekonomia munduan erabili izan da, aberatz okituaren, ez da? Zer, Juan Bautista Euskitza gizarte hausian dino. Beste alde, kotik, allogereko askota gehituta ugaritu ziren, ez da? Bueno, aberatz okitu bakanak izan ezik, enparau guztiok langile txiro eta arlota baino, arlote baino besterik eskintzak ez izango, ez da? Bueno, era hortakoak. Gero, aberatz esan dugu, baina baita be, zahar izenaz ere bai, ez da? Zahar okitu hau iparraldekoa da. Ameriketara joan ziren nahi gaitxit ino barbierrek. Geroztik, amerikano bilakaturik han bizi omen dira zahar okitua oilos asean beti, oilos aseta janda edanean, ba nahikotu ezinik, ez da? Bueno, orduan, okitu hori da, erdera esaten dana, kolmar, kolmado, ez da? Bueno, eta ez dakit, da, batez be, ekialdeko euskeran, eta, bueno, danean, ez da? Horren, eta gero, azkeneko berba ape batuot, gitxiago, dau bezaten da, jate kontuan, okadak, ez da? Okadak egin dira, gorakoak egin, ez da? Zate baterako, zua gaitik, darabil behin, arzebeitiak, abia ubekit, gar okadakaz lur barrua. Gar okadakaz, zangot, lurra zutan hasiko balira legez, asumendi bat, ez da? Edo, okada urdailiari okada eragiteko ba, beste, ez da? Okada jate kontuan, ez da? Bueno, gero, Bibliako pasarte bat aukat, arrainak Jonas legorrera bota eban okadak, ez da? Bueno, hau, Bibliako pasarte bata. Eta, gero, odol okadapea itatzen dira batzuetan, eta beste okada mota batzuk be bai, baina kontua da baintzat hartzeko berbea dala batez be ba, ez bakarri janedan kontuan, baita be modu figuratibo edo irudipen mundu horretan baliagarri dala.
Aurreko baten erabili genduan gramatika puntu bat, hemendiko, hortiko, handiko adverbio erakuslei buruz eta oharren bat jaso dugu, ezta?
Bai, lengo maiatzaren 14an erabili gendun gero berba jaldunean puntu hau, ezta? Gramatika puntu lez. Eta horren arira, ba gure idatzia irakurri ondoren ba Jesus Antonio Etxesarragak zean uriko berbetatik bialdu deuzku ba ohartxa bat, ohartxo bat esanez, Europe hori erabiltzen da bela, baina batez be lokuzio baten barruan. Hemendik alderdien hortiko alderdien, handik alderdien. Osea, horrek erabiltzen dirula, forma arruntenak, formarik arruntenak dirala dinosean urin, ez da? Hemengo horko eta hango aldean edo partean adierazoteko. Baina testigantza interesgarria.
Hobekuntza eta akatzak aipatzen hasita, eguraldiaren aurreikuspena iragarteko edabideetan entzundako esaldia hasteko. Eguraldiak hobekuntzako bidea hartuko du.
Bai, hobekuntzarako bidea hartuko du. Hau askotan gertatzen da lokutoren munduan edo gai baten inguruan, ba, adituak direnen munduan, beti erregistro bera erabili gura ez eta beste erregistro baten bila ibiltea, ez da? Ba, lehengo baten entzuneban, ez da gite, edo irakurneban ikusi dut entzun egin ebala, hobekuntzarako bidea hartu duela eguraldiak lehen euri eta dana tximista eta oinestu izan dan zerean, ba, ba, eguraldiak oberantz egin daula esateko. Baina, gramatika zuzena izanek niri, ba, beti, ba, buruak dinoz, eta guk hau zelan esan guen duke, eza? Eta hoxe bururatu jatan. Bihar, batan bat, ja, aurrez topatzen badugu, ezagunen bat, edo ezagunen bat, eta zer jaune, bihar ze eguraldi modu euki behar dugu bat, eta berbea zuzendu deutzagun horren erantzuna, balitz, kasureko. Ba, eguraldiak hobekuntzako bide hartuko du. Ba, zurtz eginda geratuko gineke, geure herribueltan edo geure jente artean olako horik entzungo bagendu. Erderaz entzun da beste hain beste ez da. Da, edozein euskaldunek ostera, ba, errazago erantzungo baluzku, ba, eguraldiak onera egingo dau edo oberantz egingo dau. Ba, esango duke, ba, hori bai, hori zertzegitze, egokiago edo geureago begitzantzen jaku, ez da? Bueno, onera egin edo txarrera egin eguraldi kontuan erabiltzen dira. Gehiago behar bada tradizioan gaixotasunen kontuan, ez da? Batan bat badago oean datzana, eta hobetuko, ez hobetuko, baina hor dabilen, ez da? Da, bat, onerantz egiten badau, ba, ba, gaixoak egiten dau, ba, onerantz edo oberantz, edo. Edo kontrakoa bada, ba, ene, ba, okerrera egin dau edo txarrera egin dau, ez da, horre segeuze. Ba, gaixoen kontuan dagoen adiera hori, gaixoak okerrera egin dau edo onera egin dau, ba, hori eguraldi kontuan be bardin-bardin erabiltzen dugu. Eta nik uste dut, erabili behar litzatekela edo gendukela, darabilgun baino sarriago, ez da, onera, onerantz, txarrera, txarrerantz, okerrera, okerrerantz, ez da? Bueno, lekukotasun bat badaukat hemen eta baterako Gipuzkoako idazle moderno batena. Denporeak, bata da, denporeak onerantz egin dau, edo berriz eguraldiak onera egin zuen. Eguraldiak onera egin zuen, ez da? Txarrera egin esateko, eguraldia txarrera egiten dauela esateko, badira beste berba bat zupe, ez da? Txarrera egin da bat, baina beste bat, asko guztatu zatena da, berdetu, berdetu. Polita da, Eguraldia berdetu dau, ezta? Hau labairu iztegiak dakar, ezta? Edo, denporeak ez dauka txarrera egiteko trasarik, hori be oso normala da, ezta? Bueno, gero hor ari luzea egin leitek eguraldien kontuen, ezta? Eguraldi txarra esateko zenbat esamodu daukaguz, ba, eskasa, makurra, negargarrizkoa, lupuena, bueno, nahi dina, ezta? Eguraldia argi edo ilun izateagaz beba lokuzio asko dago gauz, ezta? Iluna, motela edo argia, bestetik. Eguraldiaren temperatura adierazteko beba hainbat dira, ezta? Hotza, beroa, epela, da holakoak, ezta? Gero eguraldia utzik erabilita beta, hau da ohar bat interesgarria dana. Eguraldi dago erabili izan da, eguraldi dagoela azken baten eguraldi onaren adierazgarri berabili izan da. Badaukagu errefrau zahar bat, 17. mendekoa, edo 16.ekoa uste dut, izaztirena, goiz gorri euri daidi, arratz gorri eguraldi. Zangot, arratz gorri eguraldi. Zan nahi dau, eguraldi onaren seinale, ez da? Da, horixek bere euskaldunak poeman, biharamonez egualdi dala, aitonak leiotik igarri, ez da? Bueno, horrek guztiak, ez da? Eguraldia galata. Bueno, luze joten dugu, ez da? Eguraldirik ez dagoela, dinogunean esaten da, ez dago eguraldirik, eguraldi txarra dagoela adierazteko. Da, eguraldia dagoela, ba, eguraldi ona. Hau interesgarria da, eguraldi utza, adjetibo baripe, azken baten eguraldi onaren seinale.
eguraldia denborea esaten dugu bat.
Baita.
Ba, denborea baya, agortu iaku,
bai,
Adolfo Gaurkoz.
Ederto.
Hemen txitxiko dugu eta datorren astean kontu gehiago. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, Rosi, eta entzulea. Bizkaia erra.